This is an MUT Radio podcast.
Ngikubuka ukhihle sikanandi zagobhoza zingaphezi kwawami. Lwangeleka lolo sizi. Usizi nemenjunju kukuququda. Kwalila nowami ugovana. Usuzichitshana ngikubonile abashokobezi bekushokobeza. Ungenakuyiphunga nangezithebe. Izethembiso sazizwa. Seniyobanye amanye. Naye iziswana siwezwile kudinyela mihla le. Imiviliyeli ithe chithisaka. Yashicilelwa imigomo zethiwa izinsuku nezinyanga. Zakusobozela izinswelaboya zizoconga ziphindelela kwala. Usuthayiza nangezandla ishoba lokuziphungela. Selinqonde kamandla. Inzala abantu yatshalwa mihla namalanga komlala mvubi shona phansi. Ipuqwabhuqwa ngabalisa. Sasala sibalisa. Sibalisa ngoFrancis Rasoga. Sibalisa ngoLindiwe Chibi. Sibalisa ngoKarabo Mokoena. Uxolisile wakwaChonco. Usenzeni Msipha. Usanelisiwe Mkhize. Sibalisa ngoRiver Steenkamp. Usithabile wakwaMpanza. Uzolile Khumalo. Ntombizodwa Dlamini. Sibalisa ngoMbalenhle Njoko. Sibalisa ngoThobeka Ntshangase. Unomfundo wakwaMlungwana. Sibalisa ngoWendi Dlamini. Sibalisa ngoNompumelelo Mthembu. uDibofeng Chiliza. uyinene Mkhwetyana. Sibalisa ngabalisa nokulelesa. Zagobhoza zingaphezi kwawethu. Zivutshelwe zingoxini zezinhliziyo ziqhathaka ukuqhathaqatha zomele emhlabathini. Umhlabathi ofokamelela womathamba akhihle sikanandi. Emalibeni sisezwakale isililo ezinhliziyweni kasiphezi engqondweni sijulile.
Ngithi ake singene ngalo ngawo umsebenzi weciko sizingabe iciko namhlanje usiphatheleni usiyabonga Ncumalo sengwenqumalo sikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni wakhe MUT Radio.
Ngibingelele King Africa, ngibingelele uGawoze lapha. Bese ngibingelela abalaleli bomsakazo, ngibonga ithuba lokubala.
Wow, ekuseni nje la emsakazweni wakho iMUT Radio. Yazi ngithe mangibuka lapha yana ukuthi iciko usiyabonga Ncumalo usehambe kakhulu and ngiyabuka lapha ukuthi kunemsebenzi osulobile la. Kunencwadi aseyipublishile ke usiyabonga Ncumalo ethi kuyosa iqoqo lezinkondlo futhi efukamele izinkondlo kahle hle ngaphakathi. Incwadi epublishiwe, incwadi enamanoni amaningi kakhulu. Ngiyabona incwadi epublishwe ngokusemthethweni ngoba ngiyayibona nebarcode nayo la. Ngizambe kumuntu ongakwazi noma officer okwazi ukuthi ubani uSiyabonga Ncumalo.
USiyabonga Ncumalo umbhali, umshicileli, umhleli wembhalo nje yonke, kungaba isiZulu, isiXhosa, isiNgisi noma yimiphi, nayo yonke iminxa, idrama, ishort story, inovel neyinkondlo siyakwenza. Ngiqala ukubhala ngo-1998. Ngiqala nje ukuba nothando lokubhala. Ngishicilela incwadi yami yokuqala ngo-2005, 2007, 2008 yakwi-curriculum yaka-standard 9 eyikoleni. And then ke iminingi eminye imisebenzi esengiyenzile, incwadi ingaphezu kweshumi. Esengibhizi nakho kakhulu kodwa njengamanje ukusiza abanye ababhali abasafufusa ngokuhlela imisebenzi yabo, ngokuba publishela njengoba ubona le ncwadi oyiphethe ethi kuyosa, ipublishwe ngaphansi kwenkampani yami Insika Yezwe Holdings. Ibhalwe umfana futhi Shange no Ayanda Mchunu, ihlelwe, yaproofreadwa, yashicilelwa yimi.
Wow, umsebenzi omkhulu, umsebenzi omkhulu kakhulu. Yazi kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nabantu abamavula ndlela, ama pioneers la emsakazweni MUT Radio. Njengoba sengitsheleke umlaleli sina kanjani ke la kwi mid morning rush show, sikuphathela yonke le, we keep you entertained na kanjani phinde sikunikeze yonke information ozoyidinga. Kuphinda kuphi ke la ukhona ke umlaleli nje kamanje, noma ngabe use rest, noma ngabe use salon, kuphinda kuphi la ukhona, noma ngabe usemsebenzini. Sasiphe nephepha ngiyazi nale yangane eliciko efisayo singelinye ilanga ibe ngumbhali ovelele. Nani kithi kuba namhlanje livelile ukhona ndangaphakathi ezindlini zokusakaza. Siyabonga Ncumalo, uzokunikeza yonke ke information ebalekile ukuthi kambe njengombhali imiphi imgudu noma imiphi imiyalo noma imiphi iminyango efanele ungene kuyona, iziphi izinto okufanele uzenze ukuze ugcinise umbhali ophumelele. Mhlasimbi emabangeni aphansi ufunde kuphi? Siyabonga Ncumalo.
Oh, ngokuzalwa ngizalelwe kwaHlabisa esigodini sasedikidiki, kodwa ngikhulele endaweni yasemtubatuba esigodini sakwaMshaya. Ngafunda kwaMshaya primary school from ibanga lokuqala ngaze ngafika ka standard 5. High school yami ngiyenza esikoleni okuthiwa siyaqala high school ekhona eMtubatuba. Ngibeke sengiza ngapha eThekwini ngizofuna amadlela ahlaza, bathi ngapha utshani bakhona beyachelela abafani nobangakithi kanje iphume. Ngafunda ke ko PC college, ngafunda eDamelini, ngafunda ko SRD nokunye nokunye nje.
Oh yeah, and I have heard that you discovered your talent emnyakeni emningi noma ngathi 1998 uqala ukubhala publisher incwadi yokuqala lapha yango
2005. Yeah.
Wow, inkulu indima indima osuyihambile. Leko kunginika uma ngibuka iminyaka ukuthi ngo 98 ubuqala ukubhala, kodwa umsebenzi uze waqala ukuthi uvelele ngo 2005. Ubosa lokumile endimeni ukuthi noma ngabe ubani owenza ini ungagive up.
Lento iyisiphiwo, itshaliwe kuthina ngaphakathi. Okubalulekile ukuthi ngelinye ilanga uma ngabe uyimisela izovela noma izofika la ofisi ifike khona. Kodwa okukhulu kakhulu uthe King ngizoshiya nemigudu abantu abangayilandela ukuze bagcine imibhalo yabo ivelele. Okubaluleke kakhulu, umuntu odlala ibhola uhamba ayo practice nabantu abadlala ibhola.
Yeah.
Odlala i-tennis uhamba ayo practice nabadlala i-tennis. Awukwazi ukuhlala ekhoneni wedwa ubhale kugcwala ama exercise uyitshena ukuthi khona into enhle oyenzayo. Yonke into eyimbhalo inemigomo okufanele uyilandele. Njengoba sikudlalwa inkondlo yami nje le, angiyibizi ngosonkondlo.
Yeah.
Ngizocela ukukubalula lokho, angixobe umuntu. Mina ngiyimbongi ngombhali futhi. Ngoba ngokwesiZulu ayikho into okuthiwa usonkondlo. Njengoba kungashiwa ukuthi umuntu oshaya isibhakela kushiwa ukuthi usomanqindi, kuthiwa umshayi
sibhakela,
umshayi sibhakela.
Oh, yeah.
So ngizokukhuluma lokho kwenkondlo nje. Inkondlo inezakhi okufanele ibe nazo. Okokuqala isihloko okufanele singayivezi. Okwesibili imisho yakho ubude nobufishane bayo. Okwesithathu sekuyi-content le phakathi usungene esakhiweni sangaphakathi ukuthi inazo izisho, inabo ongwaqa, inakho lokho nalokho. Inkondlo iwuhlobo oluthile lombhalo ongafanele masikhulumela noMpungose sikhulume ngaleyo ndlela iprogzi le. Kodwa mangabe sengibhala inkondlo fanele kube nento ozothi esh wayithinta leya ndawo. So ezinye zezinto ke lezo ezathi ngasondela enhlanganeni yababhala kuthiwa uSiba Writers Guild, ila ngafunda khona ukuthi uma ubhala inkondlo wenza kanje, if ubhala short story wenza kanje, if ubhala novel wenza kanje. So ngaleyo ndlela ngaphuma ekhoneni ngeza kubantu abanolwazi. USiba Writers Guild kukhona oDBZ Ntuli, kukhona ona kanjani o MA Maphumulo, SJS Nene o ME Damane oShange, bonke ababhalo ngabacabanga. Ngangena ngaphansi kwesihlahla esiyibona ngakwazi ukukhula.
Wow, that is interesting, that is interesting. Yazi kuyakha na kanjani ukuthi inkondlo uma ungosonkondlo, uma ungumbhali wezinkondlo awusiyo sonkondlo, uyimbongi. kunalolu limo ngathini ukuthi ngathini kufana neslang language ngizazi kunesleng language ulimo olukhulunywa lapha emgaqweni bese kuba nolimo oliqondile lesizwe.
Kunjalo.
Mhlasimbe nje ngibuza nje kafushane, yini lena othe mawuyibuka kuyona yonke imkhakha wabuza ukuthi mina ake ngikhethe nawo umkhakha wokubhala izinkondlo, wokubhala ama novels, wokubhala ama short stories, yini le kudonsele kuwena lo mkhakha?
Ngicabanga ukuthi ubuciko into ozalwa nayo, ngoba ukuqala kwami ukuthanda ukufunda elangiqale khona ukubhala. qala ukuthanda ukufunda incwadi ngangifunda u standard 1 ngathi kuswa ngani mo grade 1 manje kwakuthiwa u standard 1 ngalezi yakhathi kwakunomunye ubaba bangasekhaya owayithanda ukufunda iphephandaba thizena ngizokulibiza la
oh yeah
line cartoon ekhona lapha esihlale siyifunda so lo baba mangabe ifunda sizovela lapha emva kwakhe sifunde kanti kuyamdina lokho ngelinye ilanga athi ngifunda ubani ngithi ngifunda uwana athena wagcina kwa standard kwa second year esikoleni kodwa uzofunda angedluli ngathi naye ngeke ngidlule umuntu ofunda usecond owagcina second year bese cha sifundeke ngingane ngingingize ngize ngiyeke afunde fluently yena be smooth yabo so yangiphatha ngabe indaba ukuthi ngadlula umuntu ofunda usecond year owagcina second year ngifunda uwana from there ngaqala ngajoyeza nencwadi nani ngagcina ngikwazi ukufunda ngemedlule kanti kulokho okuthanda ukufunda kuzozaleka ukuthanda ukubhala
oh yeah
into yazenzakalela yona kodwa ke isikhathi nesiningi uma uqala ubhala iziningi lethu siqala ngeenkondlo usuke mhlambe kunentombo oyithandayo ozokuthi awuthi ngidlalisa amazwi ngalendlela kanti i-talent seliyaqala njalo liyakhula bese okunye okubaluleke kakhulu ngoba ngishilo nje ukufunda ngicabanga ukuthi nje ngoba nawe uyipresenter ekuleli zinge kulona uyawalalela amanye ukhule futhi walalela kunezinto ohamba uyithathe kwabanye uyifake kwi-arsenal yakho ukuthi yabona leli lokhuzana lesisikhala naso lesizongisebenzela usibuye uzosincorporator endleleni oyisebenzisayo so ukubaluleka kakhulu kithi ukufunda into engifake ekubhaleni ukuthanda ukufunda
wow ngithanda kakhulu emawuthi laphaya uma ungumdlali webhola udlala na ujima nabadlali bebhola
kunjalo
uma ungumbhali noma unephepho lokuba umbhali uhlala nabantu abanza lento le ofisa ukuthi uphumelele kuyona noma ophokophele kuyona ndimene
kunjalo
right ke ukuza nje kafishane la ukuthi ngabe incwadi lezi ozilobayo noma izincwadi zabantu laba abaqhamuka ngaphansi kwesisekelo senkampani noma ngaphansi kwesandla senkampani le kuyona epublishers ona izincwadi lezakho ukuthi ke ngabe zitholakala kuphi izincwadi zitholakala kanjani mhlasimbe uma kukhona officer okuyithenga incwadi
ziyatholakala kwa Funscake sisebenzisana nomunye umfowethu ekuthiwa umuntu omuhle kaMcambi nayo nenkampani yokubhala iziko Art and Publishers so umsebenzi wenziwe yimi nowenziwe uye ufana nento eyodwa usiza ngemarketing asisize ngokusifakela incwadi kuAmazon Books so iningi leyincwadi zethu esizenzayo siyifaka kuAmazon Books siyifake nakwaFunscake zikhona ezinye sesiyifakile kwaAdams and Greeks kodwa asikakayifaki zonke kodwa nje kuAmazon Books online iningi lazo ikhona but babe nenkinga encane encane ke angazi ku website yabo kube njani zakhikheka out siwi process yokuyibuyisela futhi kuAmazon kodwa nje uFunscake unazo
mhlasimbe iziphi incwadi uma umlaleli ethi cha ngiyathanda ukuthi ngiye lapha ngiyoyibheka incwadi ngiyafisa ukuthi ngibe nayo iziphi incwadi ekuyizona ezingaphansi kwobuciko bang
khona inovel ukuthi ethi ingqwele siyikhiphe ngo 2020 kube khona nansi lengiphethe enkondlo umthombo wasonkweni siyikhiphe ngo 2019 kube khona lenethi kuyosa I think ino 2 or 3 months ikhiphile yona kamfana Fortshange no Ayanda Mchunu kube khona ethi kujameleni izinqwele siyikhiphe ngo 2020 kube khona umqhele wethe ama short stories esiwakhiphe ngonyaka odlule kube khona ethi impokophelo eka SJS nene inkondlo kube khona imikhosi yemithika SJS neziningi kakhulu
oya ngezwakala impela ukuthi elikhulu kakhulu igalelo osube nalo kule ndima le yabo ubuciko nokukhulisa amanye amaciko nokulekelela kumungenelela ekuthuthukiseni amanye amaciko asakhula okwanikeza inkombandlela ukuthi ke ngabe uma ungena kulo mkhakha lo wenza kanjani uhamba uchushe uzofika ebe mhlawumbe nje ukuthi ukubuza nje kafishane ngabe manje uqale noma uthe usungenile kuwena lo mkhakha le wokuba umbhali ubani lo bubukela kuyena or who inspired you ukuthi ugcine osukulezingeli kulona
into engisize kakhulu inhlangano yababhali lekuthiwa uSiba Writers Guild ngithole kakhulu ukwelulekwa nokuqeqesheka ngokuhamba imihlangano yabo une training fee A1 ngonyaka awukhokhi njalo uma uzoze emhlanganweni ukhokha imali ethile mhlawumbe 20 rand ukuthi kube khona idiye ne lunch emini. But each and every meeting asuke khona kuba nesifundo sosuku. Kule meeting thothi kufundwa ngeenkondlo, kwelandelayo kufundwa nge short story, kwelandelayo kufundwa nge novel njalo njalo. Okunye kungisize kakhulu uma umuntu ufisa ukukhula emkhakheni okuwona ungahlali kuphela kulokhu osuke ukwenza noma kungolimi lwakho. Enye into engisize kakhulu ukufunda incwadi zesiNgisi engezona ezalapha eSouth Africa. Uma ngikhuluma ngendatshana ethi ingqwele, umuntu oseke wayifunda abaningi uyathi hey lesi style lesisahluka kangaka. Kanti ngenxa ukuthi ngiyafunda neminye imisebenzi yabanye ababhali bakwezinye izindawo banendlela abakhule ngayo ehlukile kwethu. So if ufunda imisebenzi yabo khona uzokuthatha uzokugaxa emgondlweni wakho uthi uma usukhipha into yakho inenhlese yala
ngabe kule ndima yokubhala izincwadi ngabe mhlasimbe uphusha bonke noma usiza bonke ubuciko ophelele noma ugcila la kulaba bhali noma abashicile noma amaciko abhala ngesizulu
hayi senza wonke imisebenzi khona nje esiwenzile wesilungu womunye umfowethu wase Bloemfontein kukhona nabanye abangi-approachile umsebenzi wabo ubhalwe ngesiXhosa kunanesizulunyana kunanesingisinyana phakathi so noma muphi umuntu noma yiluphi ulimi because esikwenzayo ifulimi ungakwazi mina ukungekho fluent kulo sithola ama-reviewer noma ama-editors akhuluma lolo limi exactly ngoba kubaluleke kakhulu i-content yakho iba yinhle kakhulu uma ngabe ulimi lwakho lucebile.
Yeah.
So mina uma ngabe ngingasazi kahle isixhosa kufanele ngithole umuntu ogogodile ngesixhosa mhlambe owumbhali noma oyireviewer ozongibhekela umsebenzi ukuthi indlela osetshiswe ngayo ulimi luhle yini mina okwami bese kuba ukuyihlela incwadi cover page design typesetting nokunye nokuthola ibarcode bese sikwenzela umsebenzi wakho bese zingene lihle.
Wow, muhle kakhulu umsebenzi sibonge. Mhlasimbe sasiphetha nje sasiphetha nje nale uhlelo. Lapha yami umsebenzi owenzayo lapha enye yama novels owenzayo mhlasimbe kukhona osiphathele kwena njengamanje esingakuthi nje ha la muzi sihighlight lapha nalapha umlaleli ezwe hayi ukuthi ke ngabe sikhuluma ngani masikhuluma ngobuciko sikhuluma ngobani masikhuluma ngobongani basikhuluma ngobongani la emsakazweni MUT Radio sikhuluma ngobani eze ngobuciko lobu obukhona lapha kwenyama novel mhlasimbe nje ubambe lezo sigcemo nalezo sigcemo uthi ngabe iqukethe ini incwadi
inovel esizoyocaphuna nje ilena thi ngqwele ngicabathi abantu bayazi ingqwele ukuthi yini kodwa ke ukuthola kahle mangabe ususe encwadini usuyifunda ngasekugcineni ukuthi ingqwele engikhuluma ngayo yiphi uma ngabe ubhala ekugcineni uma incwadi siphelile kuyenzeka ukuthi isiphetho sifakile umbhalo benesiphetho sakhe ayiphumele ne-answer yakhe kungabili amina umfundi kungabile wena obuyibhalile incwadi yethu yenzeka endaweni yasemtubatuba iqala khona umama oshiwe umyeni wakhe neingane wabhunguka bazohlala eThekwini abantu bakithi abaningi abasuke endaweni zasemakhaya bafikele emahostel angithi bafike bahlale ehostel ubhutilo umhlongo unjomane wasekhona lapho esethola ukufudumala kwenhliziyo kwakhona umuntu ozombambela inhliziyo yakhe maseyiphethe le nhliziyo lo muntu angasafuna ukuyidedela akasakwazi kunjomani ukubuyela ekhaya inhliziyo yakhe eimpohlweni so kuhambe kwenzeka izinto izingane zakhe nomkakhe bahluphe ngale ndlela exa ukwenza agcina lo mama seyomuntu oyodayisa edrobheni emarenke kanjalo kanjalo akwazi ukubamba umuzi uthule uma uthi du ukuhamba kwezinto ishende leli likanjomane lineshende nalo. So kuhambe kufike lapho kuthenene umhlongo mayiphelo lomsebenzi uneyimali ngathi eyiphumayo bafuna ukumsoconga kuhle ukuze badle lezi imali uma maqile emabili ke fana wazi ukuthi azoqilana bambamba umhlongo bamenzakalise bathu feel ahamba wosinde sibedlela basale bayibanga imali lapha kube khona iqile lizosala elilodwa kulamaqile amabili ngebhadi kusalelo wesifazane uma esebuyele emuva umhlongo aphinda beneyinkinga futhi ngesitimela lesesehamba ngase eBurger Stenga abanje inkunzi aphuci kwamasentshana bese sele nawo ngenhlahla tholwe umuntu abakhula naye amsiza bese zabafanyana eseyisinxibi isinxibi labantu abahlala emgwaqeni ababizwa ngamapara ama street kids nanani ngesizulu isinxibi amsize amtakula amthatha umse ekhaya uma efika ekhaya umhlongo umkakhe akambuzanga ukuthi usukaphi uthe mayingena egcekeni wabiza izingane ukhumbula ukuthi ubaba mayingekho inhliziyo ihlala zisala balikhune izinganeni uma ubaba esebuye eSweet kuba njani izinganeni kodwa unkosikazi wakhe wathi mayibuya wathi asingeneni sithandaze uthandaza kubani kuNkulunkulu ubani ingqwele umama uNkulunkulu noma umhlongo.
Oh.
Iphela lapho.
Wow, that is so interesting, that is so powerful. Yes. Wabele wangena ngahlala ukuthi engathi lencwadi ngavele ngiyithole lapha ngwami ngiyifunde yonke kuze ngisukele eqaleni ngizise zonke isigcemezayo kuze kube fike esiphethweni. Mhlawumbe bebefuna bebefisa ukuthola lapha bakuthola kanjani enkundleni zokuxhumana inamba otholakala kuyona uma khona ethi nje na kanjani ngiyalidinga usizo ngikuzwe kahle namhlanje.
Ngicela ukushiya inamba ngibe nenkinga nalezinto zokuxhumana kwakhona ongahambi kahle ngathi kuyiwisa kodwa ngizoyibuye ngiyivuse. Bangihekile kwakhona okwenzekayo okungekuhle so ngavela ngavala ke konke ngizoqala phansi kodwa inamba engitholakala kuyo iya WhatsApp u 064 275 4374.
Wow, sibonge kakhulu nakanje ke mlaleli sibonge kakhulu lapha kuyena siyabonga Ncomalo la emsakazweni yakho MUT Radio.
This is an MUT Radio podcast.